Book 2
76.
Что-то обосновывать 2.
Justificar qualquer coisa 2.
Почему ты не пришел?
Por que você não veio?
Я был болен.
Eu estava doente.
Я не пришел, потому что я был болен.
Eu não vim porque estava doente.
Почему она не пришла?
Por que ela não veio?
Она была уставшей.
Ela estava com sono.
Она не пришла, потому что она была уставшей.
Ela não veio porque estava com sono.
Почему он не пришел?
Por que ele não veio?
У него не было желания.
Ele não estava com vontade.
Он не пришел, потому что у него не было желания.
Ele não veio porque não estava com vontade.
Почему вы не приехали?
Por que vocês não vieram?
Наша машина сломана.
O nosso carro quebrou.
Мы не приехали, потому что наша машина сломана.
Nós não viemos porque o nosso carro quebrou.
Почему люди не пришли?
Por que é que as pessoas não vieram?
Они опоздали на поезд.
Elas perderam o trem.
Они не пришли, потому что они опоздали на поезд.
Elas não vieram porque perderam o trem.
Почему ты не пришел?
Por que você não veio?
Мне было нельзя.
Não pude.
Я не пришел, потому что мне было нельзя.
Eu não vim porque não pude.